Eliza R. Snowová v souvislosti se zasvěcením chrámu Kirtland, jehož se zúčastnila, uvedla. O průběhu oné zasvěcovací bohoslužby lze sice vyprávět, avšak žádný jazyk smrtelníka nemůže popsat nebeské projevy onoho památného dne. Některým se zjevili andělé a vědomí božské přítomnosti pocitovali všichni přítomní a každé srdce bylo naplněno radostí nevýslovnou a plnou slávy. Konec citátu. Božské projevy, jimž došlo v chrámu Kirtland, hrály zásadní roli v souvislosti s účelem znovu zřízené církve Ježíše Krista, jimž je uskutečnit spasení a oslavení dětí nebeského Otce. Zatímco se připravujeme na setkání s Bohem, můžeme se seznámit se svými božsky určenými zodpovědnostmi tím, že si projdeme posvátné klíče znovu zřízené v chrámu Kirtland. Prorok Joseph Smith v zasvěcovací modlitbě pokorně prosil Pána, aby přijal tento dům, který si nám přikázal postaviti. O týden později, o velikonoční neděli, se Pán ukázal ve velkolepém vidění a svůj chrám přijal. Toto se stalo 3. dubna 1836, téměř přesně před 182 lety od letošní velikonoční neděle. Zároveň to bylo období Přesnic, při jedné ze vzácných příležitostí, kdy se Velikonoce a Přesnice překrývají. Když toto vidění skončilo, ukázali se tři dávní proroci, Mojžíš, Elias a Eliáš, a předali klíče nezbytné k naplňování účelu, který Pán v této dispenzaci stanovil své znovu zřízené církvi. Ten je jednoduše, ale výstižně definován jako shromážďování Izraele, pečetění rodin a příprava světa na druhý příchod Páně. To, že se ukázal jak Eliáš, tak Mojžíš, se pozoruhodně shodovalo s židovskou tradicí, podle níž Mojžíš a Eliáš spolu přijdou na konci času. Podle naší nauky se díky tomuto zjevení uskutečnilo zásadní znovuzřízení určitých klíčů, daných pro poslední dny a pro poslední čas, níž je dispenzace plnosti času. Chrám Kirtland, pokud jde o jeho polohu a rozměry, byl relativně nevýznamný. Ale z hlediska svého nesmírného významu pro lidstvo měl formující vliv na věčnost. Dávní proroci znovu zřídili klíče kněžství potřebné pro věčné spásné obřady Evangelia Ježíše Krista. Pro věrné členy toto bylo zdrojem nesmírné radosti. Tyto klíče přináší moc z výsosti božsky určeným zodpovědnostem, které tehdy i nyní představují hlavní účel církve. Během oné úžasné velikonoční neděle byly v chrámu Kirtland znovu zřízeny tři klíče. Za prvé, ukázal se Mojžíš a předal klíče shromažďování Izraele ze čtyř částí země, což je misionářská práce. Za druhé, ukázal se Elias a předal klíče dispenzace Abrahamova evangelia, což zahrnuje znovu zřízení Abrahamovy smlouvy. Prezident Russell M. Nelson učil, že účelem těchto klíčů smlouvy je připravit členy na království Boží. Řekl, víme, kdo jsme a víme, co od nás Bůh očekává. Za třetí, ukázal se Eliáš a předal klíče pečetící moci v této dispenzaci, což je práce na rodinné historii a chrámové obřady, které umožňují spasení živých i mrtvých. V ústředí církve fungují pod vedením prvního předsednictva a kora 12 tři výkonné rady, které dohlížejí na tyto tři božsky určené zodpovědnosti na základě klíčů, které byly znovu zřízeny v chrámu Kirtland. Jedná se o misionářskou výkonnou radu pro kněžství a rodinu a výkonnou radu pro chrámovou práci a rodinnou historii. Jak si v dnešní době při naplňování těchto božsky určených zodpovědností vědeme? Za prvé, s ohledem na Mojžíšovou znovu zřízení klíčů shromažďování Izraele, působí nyní po celé zemi téměř 70 tisíc misionářů, kteří hlásají jeho evangelium, aby shromáždili jeho vyvolené. Toto je počátek naplňování velikého a podivuhodného díla, které předvídal Nefi, a to jak mezi pohany, tak v rámci domu Izraele. Nefi viděl naši dobu, kdy se svatí Boží budou nacházet po celé tváři země, avšak jejich počet bude malý kvůli zlovolnosti. Předvídal však, že budou ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží ve veliké slávě. Vnímáme-li misionářské úsilí z hlediska krátké historie znovuzřízené církve, jedná se o nejvíc pozoruhodnou záležitost. Jsme svědky toho, jak se Nefiovo vidění naplňuje. Ačkoliv je náš počet relativně malý, budeme ve svém úsilí pokračovat a oslovat ty, kteří na spasitelovo poselství zareagují. Za druhé, Eliáš se zjevil a předal dispenzaci Abrahamova evangelia, přičemž řekl, že v nás a v našem semeni budou všechna pokolení po nás požehnána. Na této konferenci byly představeny významné pokyny, které mají pomoci ve zdokonalování svatých a v jejich přípravě na království Boží. Oznámení na kněžském zasedání ohledně kvor starších a vysokých kněží uvolní více kněžské moci a pravomoci. Domácí a navštěvující učení, nyní pastýřská služba, jak bylo úžasně učeno na tomto zasedání, připraví svaté posledních dnů na setkání s Bohem. Za třetí, Eliáš předal pečetící klíče této dispenzace. Pro ty z nás, kteří žijeme v této době, je vzestup, pokud jde o chrámy a o práci na rodinné historii, fenomenální. Toto tempo bude pokračovat a zrychlovat až do druhého příchodu Spasitele, jinak by byla celé země zcela zpustošena při jeho příchodu. Práce na rodinné historii, požehnaná nebesi díky technice, zaznamenala v několika posledních letech prudký nárůst. Nebylo by moudré podlehnout ve vztahu k této božsky dané zodpovědnosti pocitu uspokojení a očekávat, že se o to postará teta Jana nebo jiný oddaný příbuzný. Dovolte mi podělit se o přímočará slova prezidenta Josefa Fieldinga Smitha. Od této důležité povinnosti není nikdo osvobozen. Vyžaduje se jak od apoštola, tak od toho nejprostšího staršího či sestry. Postavení, význačnost či délka služby v církvi neopravňují nikoho k tomu, aby zanedbával spasení svých zesnulých. Nyní máme chrámy po celém světě a prostředky z fondu pomoci pro návštěvníky chrámu určené k pomoci potřebným, kteří do chrámu mají daleko. Jako jednotlivci bychom měli zhodnotit své úsilí při konání misionářské a chrámové práce, práce na rodinné historii a při přípravě na setkání s Bohem. Základem těchto posvátných zodpovědností je spravedlnost, jednota a rovnost před Pánem. Pokud jde o spravedlivost, je tento život dobou k tomu, aby se každý z nás připravil na setkání s Bohem. Kniha Mormonova uvádí četné příklady tragických následků toho, když jednotlivci či skupiny nedodržují Boží přikázání. Během mého života se světské záležitosti a starosti posunuly z jednoho extrému do druhého, od lehko vážných a nepodstatných zájmů k závažné nemorálnosti. Je chválihodné, že došlo k odhalení a veřejnému odsouzení obecně zavrhované nemorálnosti. Takováto obecně zavrhovaná nemorálnost je proti zákonu Božím i zákonům společnosti. Ale ti, kteří rozumějí Božímu plánu, se musí rovněž stavit proti obecně tolerované nemorálnosti, která je rovněž hříchem. Naše prohlášení o rodině varuje, že jedinci, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své potomstvo či kohokoliv jiného, se jednoho dne budou zodpovídat před Bohem. Když se rozhlédneme, jsme na všech stranách svědky zkázy pramenící ze zlovolnosti a závislosti. Pokud nás jako jednotlivce opravdu znepokojuje myšlenka na poslední soud našeho Spasitele, měli bychom činit pokání. Obávám se, že mnozí lidé již nemají pocit odpovědnosti vůči Bohu a nehledají vedení v písmech ani u proroků. Kdybychom se jako společnost zamysleli nad následky hříchu, došlo by ze strany veřejnosti k silnému odporu proti pornografii a objektivizaci žen. Jak v knize Mormonově sdělil Alma svému synu Koriantonovi, zlovolnost nikdy nebyla štěstím. V souvislosti s jednotou Spasitel řekl, nejste-li jedno, nejste moji. Víme, že v duch sváru je od ďábla. V dnešní době zůstává naléhavé volání písem po jednotě z velké části nevyslyšeno a mnozí kladou důraz na příslušnost k určité skupině, často na základě postavení, pohlavy, rasy a majetku. mnoha zemích, ne-li ve většině, jsou lidé ohledně toho, jak žít, značně rozděleni. Hlavním tématem ve vzdělávání je zdůrazňování boju o moc, zvýhodňování a útlaku a čehokoliv, co lidi rozděluje. V Pánově církvi jedinou kulturou, jimiž jsme stoupenci a učiteli, kultura Evangelia Ježíše Krista. Jednota, o níž usilujeme, spočívá ve sjednocení se Spasitelem a jeho učením. Podíváme-li se na hlavní účely církve, všechny se zakládají na rovnosti před Pánem a řídí se kulturou Evangelia Ježíše Krista. Pokud je o misionářskou práci, je hlavním předpokladem pro křes to, že se člověk pokoří před Bohem a přijde se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem. Vzdělání, majetek, rasa ani národnost se vůbec neberou v úvahu. Misionáři navíc pokorně slouží tam, kam jsou povoláni. Nepokoušejí se sloužit na základě světských měřítek společenského postavení či přípravy na budoucí povolání. Slouží celým svým srdcem, mocí, myslí a silou všude tam, kam jsou přiděleni. Nevybírají si misionářské společníky a pilně se snaží rozvíjet křesťanské vlastnosti, což je jádrem kultury Ježíše Krista. Písma nám poskytují vodítka ohledně těch nejdůležitějších vztahů. Spasitel učil, že prvním přikázání je milovati Pána Boha svého a druhým je milovati bližního svého jako sebe samého. Spasitel následně vysvětlil, že naším bližním je každý člověk. Kniha Mormonova jasně uvádí, že nesmí existovat žádní ité, kmeny či třídy. Musíme být jednotní a rovnocení. Na tomto předpokladu jsou postaveny posvátné obřady a božské zodpovědnosti. Předpokládal bych, že vaše zážitky z chrámu budou podobné těm mým. Když jsem opouštěl svět běžného pracovního dne v San Francisku a vcházel do chrámu Oakland, zažíval jsem úžasný pocit plný lásky a pokoje. Jeho důležitou součástí byl dojem, že jsem blíže Bohu a jeho záměru. Soustředil jsem se hlavně na spásné obřady, ale podstatnou součástí o něch krásných pocitů byly i rovnost a jednota, jimiž je chrám prostoupen. Všichni jsou oblečeni v bílém. Není zde patrná žádná známka bohatství, postavení ani dosaženého vzdělání. Všichni jsme bratři a sestry, kteří se snaží být pokorní před Bohem. V posvátné pečetící místnosti probíhá obřad uzavření manželství na věčnost u všech stejně. Těší mě skutečnost, že páry z těch nejchudších i z těch nejbohatších poměrů mají naprosto stejné zážitky. Mají na sobě ten týž oděv a uzavírají tytéž smlouvy u téhož oltáře. Rovněž získávají tatáž kněžská požehnání na věčnost. Toto vše probíhá v krásném chrámu, který je postaven za desátky svatých jako posvátný dům Páně. Naplňování božsky určených zodpovědností na základě spravedlnosti, jednoty a rovnosti před Pánem je zdrojem osobního štěstí a pokoje v tomto světě a připravuje nás na věčný život ve světě, který přijde. Připravuje nás na setkání s Bohem. Modlíme se o to, aby si každý z vás, bez ohledu na svou současnou situaci, promluvil se svým biskupem a byl hoden získat chrámové doporučení. Jsme vděční za to, že se mnohem více členů připravuje na vstup do chrámu. Již mnoho let sledujeme značný nárůst počtu způsobilých dospělých držitelů chrámového doporučení. Počet doporučení s omezeným použitím pro způsobilou mládež za poslední 2 roky rovněž prudce vzrostl. Je zjevné, že jádro církve tvořené věrnými členy nebylo nikdy silnější. Na závěr bych vás chtěl ujistit, že služebně nejstarší vedoucí církve, kteří předsedají nad všemi božsky učenými účely církve, získávají božskou pomoc. Toto vedení přichází od Ducha a někdy přímo od Spasitele. Duchovní vedení přichází oběma způsoby. Jsem vděčný za to, že jsem tuto pomoc obdržel i já. Vedení však přichází v Pánově čase, řádku za řádkou a předpis za předpisem, kdykoliv se vševědoucí Pán záměrně rozhodne, že nás bude učit. Vedení pro církev jako celek získává pouze jeho prorok. Všichni jsme na této konferenci měli výsadu vyjádřit podporu prezidentu Russell M. Nelsonovi jako našemu prorokovi a prezidentu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jakožto členové 12, společně i jako jednotlivci, jsme měli zvláštní duchovní prožitek, když jsme vložili ruce na hlavu prezidenta Nelsona a prezident Dallin H. Oaks, který byl mluvčím, ho vysvětil a ustanovil prezidentem církve. Svědčím o tom, že byl předustanoven a celý život připravován na to, aby se stal pánovým prorokem pro naši dobu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.